Savu bērnu tiesību odiseju es sāku 2012. Gadā. Un kopš tā laika esmu daudz lasījusi par dažādiem ģimenes modeļiem un esmu novērojusi diezgan paredzamu sakarību. Kad runa ir par ģimeni, vecākiem, laulībām, šķiršanos vai reproduktīvajām tehnoloģijām, stāstījuma dzinulis gandrīz vienmēr ir pieaugušo vēlmes. Tikai retos gadījumos bērni tiek pieminēti stāstos par slavenību vecāku iznākšanu no skapja, pāris stāstā par ceļojumu līdz kļūšanai par vecākiem, izmantojot surugāta mātes pakalpojumu, vai 5 lapus garajā atvērtās laulības slavinājumā. Tajos retajos gadījumos, kad bērni tiek pieminēti, tas ir tāpēc, ka viņi atbalsta pieaugušo izvēli. Bet visbiežāk mēs dzirdam, ka pieaugušie attaisno savas izvēles, sakot, ja es esmu laimīgs, arī mani bērni būs laimīgi. Šis ir citāts no tikko 2023. Gada sākumā iznākušās grāmatas Bērni vispirms, kāpēc mums vajadzīga globāla bērnu tiesību aizstāvības kustība. Grāmatas autori ir Keitija Fausta un Steisija Meninga. Grāmatu latviski ir tulkojusi Alīna Ozoliņa, kur šodien arī ir ar mani Telos aplādes studijā. Labdien, Alīna!
Labdien!
Un es esmu Agnes Irba, un jūs klausāties Telos LV aplādi. Es vēl nepateicu, grāmatu ir izdevusi asociācija ģimene, pareizi, jā, laikam sākumā bija iecerēts, ka viņi izdos ko doka, bet tad tā izdevniecība mainījās, vai ne?
Tieši tā.
Jā. Grāmata ir pabieza, vakar notika tās atvēršanas svētki, kur arī uzstājās vairāk cilvēku, arī jūs pati, bet varbūt nu, plašākai publikai, Alīna, jā, par ko ir šī grāmata, kas ir autori un kāds ir pamata vēstījums?
Autore ir Keitija Fausta. Viņa ir šīs kustības Them Before Us dibinātāja vadītāja. Viņa ir 4 bērnu māte, baptistu mācītāja sieva. Viņa strādāja iepriekš lielākajā Ķīnas adopcijas aģentūrā. Un viņa ir arī bērnība tāda, ka viņa līdz 10 gadu vecumam dzīvoja kopā ar mammu un tēti. Tad vecāki izšķīrās un tad mamma drīz sāka draudzēties un dzīvot kopā ar citu sievietu partneri. Un līdz 12. Gadam viņa bija vienkārši daudz bērnu māte. Un tad sākās ASV šis vienzimuma laulības legalizācijas jautājums, kur viņa saredzēja to, ka bērnu viedoklis netiek vispār uzklausīts, ņems vērā, un viņa tiesības tā kā ir otrajā plānā, un neviens pat netaisās pajautāt bērnu perspektīvu šajā jautājumā. Un tad viņa sāka blogot. Tā īsais ievads par Keitiju, par Steisiju Meningu. Tā ir izcēta kā līdzautora, taču nu, funkcionāla, un praktiski viņa ir redaktore, un pat arī auģi ģimeņu atbalsta kopienā. Tā kā ir iesaistīta, bet tā viņa ir redaktora un pamata vēsti ved šo, šī Keitija Fausta. Tas ir par autoriem, par galveno tēmu. Tā ir viena. Grāmata ir un viscauri šo tēmu, ka bērniem ir tiesības pazīt un būt attiecībās ar savu māti un tēvu. Kā skan ļoti vienkārši.
Mm-hmm.
Bet tā, kā mums pēdējos gados ir tā tehnoloģija paskrējusi pa priekšu visai tādai izpratnē, kas ir taisnīgi šajos ģimenes jautājumos, kas ir labi, tad nāk šī grāmata, kas izceļ katru šo jautājumu un skatās caur, un tā kā šķeļ caur bērnu tiesību prizmu.
Jūs sacījāt, jā, ka Keitija Fausta ir blogere, ja? Viņa nav, nu teiksim, ne filozofa, ne pētniece, nedz arī strādā kādā no daudzajiem ASV aktīvajiem, ja, teiksim, ģimenes vērtībām veltītajiem institūtiem, domnīcām, pētniecības centriem. Ja, viņa ir nu, tā kā cilvēks, kurš skatās no apakšas. Vai jūs varat kaut ko pateikt par viņas metodoloģiju? Ja man ir priekšstats, ka viņa ir sākusi ar stāstiem, ko viņa ir savākusi sev apkārt, jā, arī pievienojot savējo, un tad tas iziešanas ceļš uz dažādiem pētījumiem, jā, uz dažādiem arī akadēmiskiem centriem, tā kā pievienojot klāt visu šo materiālu, tas ir bijis tikai otrais solis.
Ja es to vēlējos pajautāt autorei, kas bija pirmais, vai bija pirmie stāsti, vai arī šie pētījumi, es nezinu īsto atbildi, bet jāpiebilst par tiem stāstiem, ka šie stāsti nav, lai kaut ko pierādītu, tā nav kvalitatīvā pētniecības metoda, mūsu tādā valodā. Tie stāsti tiek lietot kā ilustrācija tam, ko mēs sociālajās zinātnēs pētījumos esam atklājuši un ko mēs jau zinām, 30-40 gadus. Stāsti
Proti.
Ir ilustrācija.
Jā, kas ir tas, ko mēs zinām 30-40 gadus?
Trīs lietas, ļoti vienkārši. Ka bērnam ir vajadzīgi abi vecāki, mamma un tētis, divi. Otrs ir, ka jebkuri divi pieaugušie nederēs bērnam.
Mm-hmm.
Es runāju par bērnu vislabākajām tā kā attīstības iespējām, ka viņš varētu uzplaukt bez traumām. Un trešais ir, ka sieviete nevar aizstāt vīrieti, ka dzimumam ir nozīme. Tā ļoti vienkāršot runājot. Tātad bērnam vajag abus vecākus, jebkur divi pieaugušie nederēs, jebkurš vīrietis nevar aiziet to tēvu, tad radniecība ir nozīme, un trešais ir, ka dzimuma ir nozīme.
Mm.
Sieviete nevar tālot vīrieti aizstāt.
Jā.
Tā, tas ir tas, ko mēs zinām jau...
30-40 gadus.
Mēs to zinājam, jā.
Jā, bet nav gluži tā, ka tie cilvēki, kas sāk skatīties uz tiem pētījumiem, jūs pati droši vien arī atceraties, kā gāja Markam Regnerusam slavenajam, un daži uzskata, ka bēdīgi slavenajam, ka viņš publicēja to milzīgo pētījumu par to, kā klājas bērniem vienzimuma attiecībās, kad ir tās divas sievietes audzina vai divi vīrieši, un kad parādot, ka tie rādītāji ir sliktāki. Un tad šis vispār viņa karjera tika apdraudēta ļoti nopietnā veidā un tā, un tad atkal nāk no tās liberālās puses, atkal pretī citi pētījumi, kas mēģina, teiksim, teikt, nē, tā gluži nav, vai pat ja šī atšķirība ir, viņi ir tik ārkārtīgi niecīgi, ka viņi varētu saukt par statistiski nenozīmīgi. Kā tur ir ar visiem tiem pētījumiem?
Grāmatā ir atsaucis uz šiem visiem pētījumiem, ir pat viens, tāds ļoti entuziastisks pētnieks, kas ir gājis cauri liberāliem pētījumiem un uzrādījis katrā tajā metodoloģisko kļūdu. Un nevis tur kaut kā tādu sarežģītu vai, bet tādu, ko mēs pirmajā otrajā kursā apgūstam pētnieciskās metodoloģijas kursos. Tātad liberāļu pētījumos ir ļoti uzkrītošas metodoloģiskas nepilnības, kas liek viņus tā kā atmest un neņemt vērā. Ļoti tieši mēs tādus saucam par zemes kvalitātes un apšaubāmiem pētījumiem. Ja. Ar Marku Regneresu tur ir tā problēma, ka vienzimuma pāru ģimenes ir maz, atlasīt tādas nejaušā kārtā ir sarežģīti.
Jā.
Un tāpēc tur tie kritiķi diezgan skrupulos, tur gāja cauri visai viņu izmantotajai datu bāzē. Un tur vēl ir cits pētnieks, Salins, kas padziļinātāk vēl pētīja to visu. Viņš varēja atkārtot un, principā, tur varēja redzēt tās atšķirības. Gan par vardarbības rādītājiem, gan par tādām lietām, kā aizliegtās vielu lietošanu, jeb alkohols un narkotikas.
Depresija.
Jā. Un tāda tieši pētījuma par vienzimumu pāri ģimenēm ir sevišķi tām, kur bērns ir piedzimis tā kā uzreiz šajā ģimenē, kas nav piedzīvojuši vecāku šķiršanos, sociālo vecāku šķiršanos. Nu, nepietiekam. Tie ir skaitā nepietiekam. Bet tie ir izjūt no loģikas. Es piekrītu Keitija Faustai grāmatā, kad viņi pauš, bet kāpēc, lai šajās vienzimuma ģimenēs būtu tikpat labi vai labi rezultāti, kā to sludina. Ja mēs redzam, ka tiklīdz tēva nav, ir ļoti nozīmīgi, statistiski nozīmīgi, sliktāki rādītāji šiem bērniem, tad, ja tēva nav, tad mums ir sliktāki rādītāji. Ja bērns piedzīvojas vecāku šķiršanos, tad arī ir sliktāk rādīt. Tad vēl, ja bērns ir audzis ar bioloģiski nesaistītu vecāku, teiksim, batā vai pamāt, tad arī ir sliktāk. Nu, kā tad mēs varam ticēt, nu, vai pat apzināties, ka pēkšņi visi šie faktori nav svarīgi tajās ģimenēs, kas ir nu, viendzimuma savienībās? Nu, kāds varbūt, tas ir neloģiski.
Mm-hmm.
Bet jā, nu, ir Regnerus un ir Solins, un es iesaku paskatīties tā mierīgi un palasīt. Viņi ir ļoti strādājuši pie metodoloģijas, un nu, tur nav iemesla tā īsti apšaubīt.
Nav iemesla apšaubīt arī to tēzi, ko jūs minējāt, ka ja kaut kas ir pierādīts, tad tas ir, nu, nav pierādīts daudzas lietas, kā jūs jau teicāt, jo arī tie jaunie ģimenes modeļi, viņus nav iespējams pilnvērtīgi pētīt, jo tas pētījums, nu, teiksim, tas atlases kopa nav pietiekami liela, ja? Nav pietiekami plaša un nav arī tas laiks pagājis. Bet tā viena no retajām lietām, kas tiešām ir pierādīta, ja, pēdējos 40, varbūt pat 50 gados, ir tas, ka bērniem vislabāk klājas visos aspektos – emocionālajā, fiziskajā, noturības, mentālo slimību, ja, teiksim, tādu karjeras attīstības un tam līdzīgi, ja viņš aug kopā ar savu bioloģisko māti un bioloģisko tēvu pastāvīgās, nevardarbīgās un laulātības attiecībās. Tā ir Alīna, ja.
Piebildi par laulību. Tur ir daudzi labumi, teiksim, sociālie labumi no laulības, bet šajā grāmatā ir uzsvērts laulība, ka tas korelē ar ģimenes stabilitāti. Tas nozīmē, ka ja ir bioloģiska mamma, bioloģiskais tēts, bet viņi ir dzīvo kopā, nu tomēr šī nereģistrētā savienība, šī, tā rada lielāku risku, ka vecāki izšķirsies. Tad laulība, nu, sabiedrības izpratne par laulību, kā mūsu savienību un citu partneru izslēdzamību un šīs pazīmes. Var sakot, ka laulība ļoti stipri korelē ar ģimenes stabilitāti un jebkura, nu, katra jauna pārmaiņa ģimenē, ja tās ir šķiršanās, kāds cits partners, draugs, mammas draugs parādās, pēc tam nomainās un katra šī izmaiņa traumē bērnu. Un jo vairāk viņš ir šīs haosu ģimenes struktūrā piedzīvos, jo sliktāk viņam klājas. Nu, atkal var uzsvērt, tur bija pētījums par marihuānas lietošanu un par psiholoģiskiem šiem stāvokļiem, depresiju un nomāktību. Un arī, nu, tas arī, protams, saistās ar iegūto izglītību un
darba iespējām un tā tālāk. Jā.
Nu, un tā tālāk.
Tajā citātā, ko es pašā sākumā nolasīju, ja, tur ir atsauce uz, ko es pat arī ļoti labi atceros, ja, uz vēl 90. Gados, un arī kaut kādā mērā arī vēl 2000. Gados to ārkārtīgi populāro saukli, ko mēs šodien arī bieži dzirdam, ja, kāda ir jēga palikt laulībā, kurā ir bērni, ja, nu, vecāks ir nelaimīgs, ja, teiksim, sieviete, kur ir, viņa jūtas nelaimīgi tajā laulībā, kāpēc viņai palikt, un tas secinājums it kā būtu, tad, lai vecākam ir jābūt laimīgam, ja viņš uzskata, ka viņš būs laimīgāks, ja viņš šķirsies, tad arī bērni būs laimīgāki. Un es saprotu no grāmatas, ka Katie Faust mēģina apgāst šo tēzi.
Viņa mēģina apgāst šo tēzi, viņa gan ar pētījumiem, gan ar stāstiem diezgan tā labi sāk apšaubīt un nu, diskreditēt to tēzi. Man ir skumji dzirdēt, ka mūsu Latvijas psihologi tomēr viņi tā kā atbalsta šo pieaugušo laimīgumu, svarīgumu.
Jā.
Tātad Katies argumenti par to, ka ir vērts palikt kopā
bērnadēļ. Pat, ja tu nejūties laimīgs, tā ir spēcīga tēze, vai ne? Viņa pilnīgi būtu izaicinoša, vai ne?
Pat, ja tu nejūties laimīgs, pat, ja tu vairs nemīli šo partneri. Pirmkārt ir atkal pētījumi. Tātad mēs zinām, ka pirmie 5 gadi laulībā ir grūti, īpaši, ja tur ienāk bērni. Tad ir vecāki pauž... Ja, savas pirmās nu, domas, ka varbūt vajag šķirties.
Pēc 5 gadiem, jā? Ja?
Pirmo 5 gadu laikā tas tāds kritiskais periods. Ļoti daudz tātad pauž šāds tātad, nu, domas.
Mm.
Bet tie, kas izvēlās palikt, tad tie pēc 3 vai 5 gadiem, viņi no tiem ir tikai vēl neliela daļa palikusi tie, kas nu, tomēr, domāju, ne, vajadzēja izšķirties vai vajag izšķirties. Vārdsakot,
cilvēki ir priecīgi, ka viņi neizšķīrās.
Cilvēki ir priecīgi.
Jā.
Tas vienkārši ir tāds periods. Tam būtu jāsagatavo, es domāju, par to laulību un tā. Bet doma ir tāda, ka tas pāriet, pie problēmu jārisina, un beigās tu pieaugušais varbūt pat būsi nu, laimīgāks, nu, tā kā pateicīgāks, ka neizšķīries un jūs kopdzīvi īstenībā izrādīsies nu, laba. Tāda ziņā, ka nu, varbūt tās pirmās domas nav vislabākās, pēc kā pieņemt lēmumu. Nu, mēs redzam, ka tie, kas neizšķīrās, tie bija laimīgāki. Nu, labi, tas bija viens aspekts. Tas pat nerunājot par bērniem.
Mm.
Ja runā par bērniem, es no savas pieredzes teikšu. Tad, kad es rakstīju laulības rakstu, nu, es pat zinu, kāpēc.
Kurš bija publicēts portālā Telos LV, piebilstam. Jā.
Jā. Īpaši tur bija liela sadaļa par šķiršanās ietekmi uz bērniem. Un tad, kad es to rakstīju, man pašai ģimenei bija, nu, varcakot ar vīru sarežģījumi, jo es pat varu pateikt, kāpēc, tāpēc, ka es aizrāvos ar šo, un tad man kaut kāds lietas, svarīgākas lietas palika otrajā plānā. Bet tad, kad es rakstīju un visu apkopoju un pārlasītos pētījumus, ko tas nodar bērnam, uz mani tas atstāja lielu iespēju. Es sapratu, nē, nekādā mūža, nekādā sakarā, ja es mīlu savus bērns, tad es nu, darīšu iespējamo un neiespējamo, lai laulību neizjuktu.
Jā.
Jo tā ietekme, šķiešanās ietekme uz bērniem ir nenormāla.
Mm.
Tātad, un, ja tu mīli savus bērns, tad mēģini darīt visu iespējamo, lai līdz tam nenonāktu. Man liekas, ka tas ir vēl lielāks faktors par to, ka, ja tu izšķirsies, nu tagad uzreiz emocijās, tad beigās tev ir liela varbūtība to nožēlot. Jā, tas no tiem pētījumiem, bet man liekas, ka daudz svarīgāk ir tas, ko tas nodar bērnam. Jo bērns mīl gan mammu, gan tēti, viņš nevar tā sadalīt. Tas ir no viņa pārāk daudz prasīts tur.
Jā, un Fausta tajā grāmatā to saka vairākās vietās. Man liekas, tas bija arī uz tā aizmugurējā vāciņa uzlikts šim izdevumam. Principā viņa, tā ir diezgan radikāla tēze, viņa uzskata, ka pieaugušajiem cilvēkiem ir savas labūšanas, savas sajūtas, savas emocionālais piepildījums jāupurē bērnu labad, vai ne? Tas ir tas, ko viņa pamatā saka.
Visos jautājumos jāupurē savas iegribas, sava lepnība, sava seksuālās iegribas un fantāzijas. Tas viss ir otrā plānā un bērna tiesības, bērna labbūtība ir svarīgāka. Un mēs kā pieaugušie, mēs kā vecāki, nu, kas cits aizstāvēs bērnus, ja, un kas cits to darīs, ja ne mēs, tā ir mūsu tā kā atbildība. Un tas ir grūti, es domāju, tas ir tāds globāls jautājums, jo patiesībā tas ir tas pats, kas ir laulība. Laulība ir
nu, upurēšanās. Savu, jā, tikai?
Nu, tādā ziņā, ka tu jā, vienojas ar šo cilvēku, un tā ir arī atsacīšanās no varbūt kaut kādās lietās atsacīšanās no savām iegribām, lai kopīgam labumam celtu šo mūsu, teiksim, māju, mūsu savienību, mūsu ģimeni, mūsu bērnus.
Jā, un tas galvenais labums ir bērni.
Nu, procesā arī iegūst pieaugšiem. Tas arī nenoliedzami, ka pieaugšie kļūst labāk, jo bērni liek pieaugšiem, nu, ideālāk, ja man kļūt par labākiem vecākiem, labākiem atbildīgākiem pilsoņiem un ieinteresētākiem, jā, veselīgākiem, veselīgākas izvēles izdarīt un tā tālāk. Tas arī ir nu, pierādīts redzams.
Protams, ka Katie Fausta runā nu, tādā mūsdienu valodā, bet tas ir incident, ka viņa īstenībā aizstāv tēzes, kuras man šķiet, ka tā pavisam nopietni pēdējo reizi tika aizstāvēts nu, kaut kādi īsi pēc otrā pasaules kara, bet visvairāk tika aizstāvēts, nu, teiksim, 19. Gadsimtā, tā arī var teikt. Ja? Tas pienākuma izvirzīšana, tāda ļoti uzsvērta pienākuma izvirzīšana pirms jūtām, personīgām vēlmēm, kā jūs sakāt, iegribām, jā, kaut kādām svārstībām, jā, un tādas savas labūšanas, tās izpratnes, ir, es teiktu, nepopulāra ideja, vai ne, mūsdienās?
Ļoti nepopulāra, nērta, un
pat šokējoši kaut kādā ziņā, vai ne?
Jā, šokējoši. Jā. Nu, es domāju, tiem, kas ir kristieši, varbūt tiem ir nu,
tiem mazāk,
tiem loģiskāk liekas šis upur gatavība un citiem varbūt nav pat tāda vārda viņu vārdu krājumā, kā upurēšanās, upurgatavība un pašaizliedzība. Bet Nu, tas ir mūsu īstenībā sabiedrības izdzīvošanas jautājums. Tātad. Jo es vēlreiz atkārtošu, ka laulība ļoti cieši saistās ar cilvēku spēju nu, vai iemācīšanos upurēt varbūt savas tādas idejas, savas iegribas kopīgā mūsu tie kopīgajā ģimenes labumā. Ja mēs to apkāžam, ja mēs pasakam, katra iegriba ir laba, nu, teiksim tā, katra iegriba ir pietiekami svarīga, lai bērnu tiesības nu, tā, pakārtotam.
Jā.
Nu, es domāju, tāda domāšana mums nav kā sabiedrībai
nākotnes.
Ļoti, ļoti īsu termiņš tādai sabiedrībai. Un es domāju, vispār es neesmu dzirdējis, ka kāds tiešām varētu tā patiesi pateikt, ka Nu, ka īstenībā viņa iegribas ir svarīgākas par kaut kādām tur bērnu dabiskām tiesībām. Nu, tā ir, man tas šķiet šokējoši, un es domāju, ka jā, mēs tā darām, bet ja tā noliek fakta priekšā, nu, pag, tava izvēle patiesībā liedz bērnam to, kas viņa, uz ko viņam ir dabīgas tiesības. Nu, pat ne bērnam, vienkārši cilvēkam.
Jā.
Bērns ir, nu, tādā ziņā, ka ir ievainojamāks un... Viņš pats sev nevar aizstāvēt.
Bet Katie Faust un arī viņas tie pieminētie pētnieki taču parādz veseli virkni arī nu, tos izņēmumus šim principam. Ja? Nu, viens no izņēmumiem būtu, ka ja bioloģiskais vecāks pret bērnu ir vardarbīgs, tad ir labāk bērnu no šī bioloģiskā vecāka šķirt pareizi.
Jā,
tātad... Kā tur ir ar tiem izņēmumiem?
Būtībā šīm tiesībām pazīt un būt attiecībās ar savu mātu un tēvu, vienīgais izņēmums ir jā, šie nelabvēlīgi apstākļi, kad valsts ir spiesta bērna interešu vārtā tiešām no atņemt vecāku tiesības un atrast viņam bērnam labāko nākamo iespēju, jā, tātad mīloša ģimene. Tas ir vienīgais izņēmums, un to izņēmumu dara valsts spiestā kārtā, jo citādāk bērns vienkārši neizdzīvot. Nu, jā, tad adopcijas institūts ir svētīga lieta. Tas attaisno to, ka vecāks zaudē savas tiesības, un jā, šīs tiesības tiek piešķirts nu, kā svešiniekiem. Bet tas ir vienīgais, un tas ir spiestā kārtā, jo tas ir sabiedrisks. Tas ir vienkārši vajadzīgs, lai bērns izdzīvot. Citi izņēmumi nav, Katie prāt, jo tad jāatgriežas pie domas, kas ir vecāks un kas ir bērnu vecāka attiecības. Un viņa uzsver, ka bērnu vecāka attiecības ir unikālas, tas izriet no bioloģijas, ja, no genu līmenī. Vārds, ka tev ir bērns piedzimis, viņam ir mamma un tētis. Pirmkārt, viņa saikne ir ģenētiska, viņam ir radniecība. Pat, ja vecāks zaudēs uz tiesības, tas ir vecāks. Ja? Lai gan juridiskās tiesības ir zaudēts. Bet šāda te, kas mūsdienās ir vecāku tiesību socializēšana, var sakot, ka ir sociālais vecāks pēc brīvas gribas, to viņi neatbalsta. Jo vairāk šķautnes. Pirmkārt, sociālais vecāks, tā nav patiesība.
Jā.
Tā, pirmkārt,
tas
tā
nav vecāks.
Tas nav vecāks. Ir nu, aizbildnes patās, pamāta, audža vecāki. Ir tādas kategorijas. Bet pirmkārt, tā nav patiesība. Un otrkārt, ja mēs sociālo vecāku, ja mammas draudzene, teiksim tā, saucam par vecāku, tad mēs tā kā nonivelējam šīs sekas, ko nodara bērnam, tas, ka viņš ir šķirts no tēva. Un tas ir ļoti nozīmīgas sekas, kas viņam jānes tālāk visu dzīvi. Mēs atgriežamies pie šķiršanās jautājuma. Bet, manuprāt, mūsdienās vienkārši ir ļoti liels spiediens visus tā kā padarīt par sociālo konstruktu. Tātad ģimeni, dzimumu, vecāku statusu. Un tas, kas ir jādara, ir jāatgriežās atpakaļ pie bioloģiskajām nu, patiesībām, faktiem. Un tas ir tas, ko grāmata dara. Varbūt vieglāk ir saprast, kad ilustrē. Un iedomājamies dzemdību namu. Mums tas liekas saprotam, ka vecāki atstāja dzemdību namu ar savu bērnu.
Jā.
Ja viņi vienkārši nepaņem
nevis jebkuru. Smukāko.
Nevis smukāko. Jā, izvēlās tur veselīgāko, kas tur ir piedzimis šodien. Bet paņem savu bērnu. Un ja pēkšņi kaut kas sajucis, medmā sajaukus.
Tā ir šausmīga traģēdija.
Tā ir traģēdija, tas ir, nu, tas ir pārkāpums, un mēs steidzam to risināt. Bet Fausta un arī viņas dombiedri paskaidro, bet kā tad ir bērnam? Nu, skaidrs, ka bērnam ir tieši tādas pašas tiesības aizbraukt, atstāt dzemdību namu ar saviem vecākiem, nevis kaut kādiem svešiniekiem.
Jā, mīlošiem svešiniekiem. Jā.
Mīlošiem. Jā, tas ir tieši tāpat, un tieši tikpat liels skandāls būtu jābūt tajā gadījumā, kad viņš aizbrauc ar svešiem.
Mm.
Bet atkal šajā realitātē tā tas notiek, viņa aizbrauc ar svešiniekiem.
Tā tas notiek, jā.
Un galvenais jau ir tas, ka pirmkārt tas ir taisnīguma jautājums. Tu esi, ka šajā brīdī ir nodarīta netaisnība. Tas, ka tur vēlāk būs tādas sekas, par ko ir visas pārējās nodaļas izņemot pirmo, tas ir, nu, tas ir, manuprāt, otršķirīgs. Pirmkārt, tas ir taisnīguma jautājums, ka bērnam, nu, pēc iespējas jābūt iespēja uzzināt, kas viņa vecāk, un otrkārt, viņa jābūt ar viņiem, nu, jāaug ar viņiem kopā. Un valstī, nu, jāveicina tikai tāda savienība, kas maksimāli atbilst šim te ideālam, proti laulības starp vīrieti un sievieti, kur var rasties šī dzīvība, šis bērns.
Mēs runājām par to, par jau piedzimušiem bērniem, vai ne? Tad veltījām tam šī sarunas pirmo daļu. Bet grāmatā ir arī vairākas nodaļas, kas ir, nu, skata tā kā bērnus pirms viņi ir piedzimuši, vai ne? Tad ir nodaļas par ārpusdzemdes apaugļošanu, par visu šo praksi, kas plešās plašumā. Ne visās valstīs surogācija ir atļauta, bet tā ASV, laikam, ir atļauta vairāko štatos, vai ne? Tur ir daudz to gadījumu. Tur, laikam, ir, jā, Eiropā ir dažās vietās, Latvijā vēl nav, bet es pieņemu, ka drīzumā, ja LGBT prasības, nu, teiksim, mozaīkas un dzīves biedru virzītās, tā tik ātriem soļiem ies uz priekšu, ja, tad mēs tur, nu, pēc kādiem 10-15 gadiem varam sagaidīt arī šeit, ja, šo, nu, prasību atzīt, homoseksuālu partneru vai laulātu pat partneru, ja tiesības uz bērnu, tiesības tā kā uz neauglības ārstēšanu, un ko nozīmē, teiksim, diviem vīriešiem neauglības ārstēšanu, tas principā nozīmē to, ka ir kaut kāds valsts mehānisms, kā viņi var iegūt it kā sev bērnu, kas būtu vienam no viņiem, teiksim, bioloģiskais pēcnācējs, bet ko iznāsātu kāda cita sieviete, kur tad arī sauc par surogātu māti, un pēc tam to bērnu viņiem atdotu, ja. Vai jūs varat kaut kā ieskicēt visu, nu, šo, ja, neauglības ārstēšanas tehnoloģiju to jautājumu, ja, un kā viņš saistās ar to kopējo, ko jūs uzsverat par bērnu tiesību pamat tēmu?
Tā ir ļoti plaša tēma, tā ir veltīt divas nodaļas. Es sākšu ar to, ka šī tēma, piemēram, medicīniskā apaugļošana ir ļoti saistīta ar abortu tēmu, bet Keitija to šajā diskusijā par abortiem nu, neieslīgs, teiksim tā, viņa mina, ka tā ir neatņemama, piemēram, surogācijas prakse, ka tas notiek, un tāpat arī medicīniskajā apaugļošanā, tātad ir šie embriji, lieki embriji, kuri sasaldē, un pēc tam, ja vecāki nevēlas vairāk maksāt par saldātavu, praktiski runājot,
jā,
tad tie tiek iznīcināti vai ziedoti, vai, nu, jā. Labi, tas būtu tā aborta tēma, to mēs tā kā paņemsim nost.
Mm-hmm.
Par bērnu tiesībām uz savu mātu un tēvu. Mākslīgi apaugļošana, tas ļoti vienkārši. Tātad, mākslīgi apaugļošanā ir šī, iesaistīt šī trešā puse, donors. Tas nozīmē, ka donors, ziedojot savas dzimušumus, parakst arī tādu kā līgumu, kā piekrišanu, ka viņš atdod savus vecāku tiesības pār šo bērnu. Skaidrs, ka viņš neziedo vienkārši kaut kādas šūnas. Viņš ziedo šūnas, kuras skaidrs, ka lietos ar nodomu radīt jaunu cilvēku. Un
kas
šim
būs
cilvēkam,
viņa pēcnācējs.
Kas būs, jā, viņa pēcnācējs, un pēc šī radniecība saistās ar vecāku tiesībām. Tāpēc ziedojot šīs šūnas, vai, nu, ziedojot vai pārdodot patiesībā, viņa atsakās no šī vecāku tiesībām. Tātad vecāku tiesības tiek it kā nodotas. Nu, juridiski tiek nodotas, bet tās ir nenododamas tiesības. Labi, bet bērna tiesības, nu, nav izgaisošas bērnam tiesības zināt, kas ir viņa vecāki. Un šajā gadījumā tas tiek pārkāpts. Jā, ir valstis, kas ir sadzirdējušas donoru bērnu balsis un varbūt 2-3 gadus jau ir likumi, ka donoru bērnu var piekļūt informāciju, kas viņi var uzzināt, bet vairumā nav, jo tas atbaida, protams, donors. Un tā. Tātad mākslīga apauguļošana ļoti vienkārši šī visa prakse liedz bērnam iespēju uzzināt savus vecākus un augt ar viņiem. Nu, pat ja viņš uzzina, kas ir viņa donors, tiek liekta tā iespēja viņam augt. Ja runa ir par medicīnisko apaugļošanu, tad...
Nu, proti, neauglības gadījumos, jā?
Kad ir, tiek izmantot abu partneru šūnas, tad tur tā dilēma, tur tā diskusija ir par šiem liekajiem embrijiem, jā? Kas notiek ar viņiem, jo skaidrs, ka...
Bet ir tā, ka, atvainoties, jūs pārdās, tad visos gadījumos, ja, arī Latvijā, ja teiksim, kāda sieviete, kurai būtu medzīnis konstatēta neauglība, ir vīrietis, ja viņi dotos uz šiem mākslīgās apaugļošanas pakalpojumu klīniku, tad tie, nu, teiksim tā, tie implantējumie embriji tiktu vienmēr izgatavoti vairāk nekā tiek implantēti, vienmēr, ja, vai kā?
Nu, tas ir praktiska, nu, praktiskos nolūkos, jo tas, par ko nērnāk ļoti daudz šie embriji neizdzīvo. Es saku, ka tur ir ļoti mazs procents, kas vispār tiek līdz implantēšanai. Un tāpēc ir praktiski, sauksim, kā ir saražot vairāk bērnu.
Tajos Petri trauciņos,
Petri trauciņos, jā. Sapludināt kopā ap dzimušums. Tas ir vienkārši praktiski, jo beigās es varu pateikt, ka tur bija laikam tikai 7% embriju, kas veiksmīgi tiek līdz mātas dzemdēju un piedzimst.
No visiem
7% tie... tā 93 procesa laikā vai tiek izmesta, vai arī viņi, nu, vai arī vienkārši neimplantējas, vai viņiem ir konstatēta kaut kādas ģenētiskas problēmas, un viņi tiek iznīcināti un tam līdzīgi. Es var teikt, ka visos gadījumos. Jo tas ir pilnīgi neizdevīgi.
Sagatavot tikai vienu.
Vienu vai divus, jā, teiksim.
Un tad tos abus arī implantēt, jā?
Tos varas implantēt, bet nu skaidrs, ka tur tas rezultāts nebūs. Nu, tie ir statistiski.
Tātad viss šis process ir daudz sarežģītāks nekā varbūt cilvēkiem no malas liekas, jā? Tā daba tā diezgan pretojās vispār šai praksē, vai ne? Gandrīz tā var teikt.
Daba pretojās tādā ziņā, ka... ja runā, piemēram, par surrogātu mātēm, tur ir ļoti, ļoti liels procents, ka ir rodas problēmas, jo mātes organisms uzskata ļoti bieži, ka tas ir svešinieks, ka tas ir svešķermenis. Šīs svešās šūnas neatpazīst, ka savējās, tāpat kā ar orgānu donēšanu var salīdzināt. Un arī ir citas lielāks risks ar piedzīvot grūtniecībā dažādas tās problēmas. Un pat, jā, arī pat nāvi, tur ir nāvis risks. Tas ir par surrogātu mātēm. Bet par, nu, tā kā bioloģiskajām mātēm, tur arī ir risks, tāpēc, ka pirmkārt jau arī pašam embrijam, ka ir ļoti viegli viņu savainot, tad, kad viņi implantē un tajos visos Petrišķi traukos, tas ir daudz... Nu, daudz, daudz sarežģītāk, un tas viss ir tik, var teikt, trausls, lai visām tām adatiņām, lai viņš izdzīvot un nesatraumētos. Tur visur ir, nu, tādi ļoti, ļoti lieli riski gan bērnam, gan mātei. Turklāt es atļaušos pateikt, ka tā īstenībā nav tāda īsta neauglības ārstēšana, jo... Tā izskatās, ka daudz lielāka neauglības ārstēšana, lielāks rezultāts, ja ņem vērā tīri tās izmaksas, būtu tad, ja pāris strādātu ar savu svaru, ja ir pazemināts vai arī paaugstināts, tam ir lielāka ietekme uz auglības celšanu. Nu, tā no pētījumiem ir pētījumi arī par smēķēšanu, par alkoholu lietošanu, par stresu, par to psiholoģisko. Un, ja mēs paņemtu to naudu, kas tiek novirzīta arī no valsts uz šīm klīnikām, un to, nu, tā kā novirzīt uz tieši veselības sakārtošana šiem pāriem, pētījumos balstītas ārstēšanas vai profilakses vārds, kur uz to mērķi tad būtu rezultāts daudz lielāks un tādēļ kaut kādas saistības starp demogrāfiju un neauglības ārstēšanas klīnikām, tas ir pilnīgi aplami, jo tur nav tas rezultāts un mēs pat vēl nepieskaramies tam abortu jautājumam.
Vai jūs esat ievērojusi, ka arī, nu, teiksim tā, sekulārajā sabiedrības daļā, ieskaitot Amerikā, ja tā tāds zinām nērtības sajūta un satraukums vispār par to dzimumu šūnu donēšanas uzņēmēju darbību un par neauglības ārstēšanas klīnikām un visu par to it kā ir anonimitāte, bet tad tomēr nav tās anonimitātes, pa visu šo problēmu pieaug. Es kā piemēru varu minēt nu, vietnes un arī jā, koncerns, tas ir Netflix, viņu pašu sponsorēto, viņu pašu uzņemto filmu, mūsu tēvs, Our Father. Ja viņi tieši šobrīd arī Netflix var noskatīties, mēs arī aicinām mūsu klausītājs apskatīties, tā ir dokumentālā filma, aptuveni 1,5 stundu gara, kas ir, nu, tātad stāsta pilnīgi tādas patiesas un pilnībā šokējošas notikumus, ja, un kas izrādās nemaz nav vienīgais tāds gadījums, ja, ka kāds, kurš strādāja 70. gados, nu, neauglības ārstētājs, tā saucamais, ja, ārsts, viņam, tātad, nu, ja, tām sievietēm, kas pie viņa atnāca, viņam, protams, tas pienākums bija, nu, to viņas apaugļot ar kādu donoru spermu, ja, vai arī vīra spermu, kas ir atnesta līdzi tur tajā trauciņā, ja, un viņš izmantoja savējo. Tām sievietēm to nezinot, un arī tiem bērniem to nezinot, viņam ir 94 tie bioloģiskie pēcnācēji, un tikai tagad salīdzinoši nesen, ja, ap 2011. vai 12. Gadu, kad parādījās, nu, plaši tirzniecībā pieejamie tie ģenētiskie testi, ko cilvēki pa $120 nopērk, un tad viņi, nu, tīmeklī arī tad atrod to savus radiniekus, ja. Tad tie pusbrāļi un pusmās sāks citu atrast un meklēt, ja, un tad arī tie vecāki, tās mātes, tur nezināja pilnīgi neko par to, tā kā noskaidroja. Un filma ir spēcīga, nu, ar daudziem aspektiem, ja, viņa ir spēcīga gan ar to, ka, nu, kādā veidā mēģināja šie bērni, šie, kas ir reāli bērni, ja, tam vīrietim, tam ārstam, kurš izmantoja savu personīgo spermu nelegāli, ja, lai apaugļot tās sievietes, kādā veidā viņi mēģināja panākt kompensāciju un arī uzvaru tiesā. Man likās, viens no interesantiem argumentiem bija, ka mēģināja pierādīt, ka tas ir izvarošanas paveids, nu, ka tā ir īstenībā bijusi seksuāla darbība pret māti, ja, jo, teiksim, lai iegūtu to svaigo spermas materiālu, tu īstenībā jāiet blakus istabā, un, lai masturbētu, ja, jo viņam jābūt siltam. Un tas neizdevās, ja, to neskatīja, kā, ja, bet tā ir savu veidu krāpšana un netaisnība, ja, nu, protams, milzīga netaisnība. Jūs šodien vairākas reizes pieminējāt to jēdzienu netaisnību pret tiem bērniem. Ja? Filmā ļoti labi redzami tie asaru pilnie stāsti, ja? ka tu esi domājis, ka tavs tēvs ir tavs tēvs, bet īstenībā tas ir kāds dakteris, ja? kurš to ir darījis, nav saprotams pat kādu iemeslu dēļ, un ir vēl 93 tādi kā tu. Ja? Un, es redzu, ja, varbūt Keitijas Fausts grāmatā tas nav tik plaši izvērts, bet es redzu, ka tā problēma ar tiem donoru bērniem ir vēl daudz plašāka nekā, ja, nekā tikai, teiksim, no kristiešu puses nākošais arguments, nekā tikai no dabīgo tiesību puses nākošais arguments, ja, tur tas sāpju daļa ir, man varētu būt vēl daudz lielāka nekā, nu, tajās tā saucamajās LGBT ģimenēs, vai jums ir kaut kāds, nu, kaut kādas pārdomas par to, vispār par to donēšanas pasauli un mākslīgās apaugļošanas pasauli šiem stāstiem?
Filmā tiek skatīts vairākas tēmas. Nu, visvienkāršākais, teiksim, visātrākais, kas acīs krīt, ir asinsgrēka risks, incesta risks.
Jā, tātad, jā, arī tas vēl, jā.
Tur ir tas, ka šajā pilsētiņā tā kā vajadzēja, teiksim, tā svaigu šo materiālu donoru materiālu sagādāt, tad tur beigās sanāca tā, ka tie bērni sadzima ļoti nelielā attālumā, būtībā vienā pilsētiņā vai arī, vārdsakot, viņi varēja sastapties mierīgi uz ielas, viņi varēja dzīvot vai mācīties vienā skolā, un tas viss ir, nu, diezgan reāli, ja runa ir, jā, tur bija 50-90 bērni. Tas ir kaut kas tāds, ko saprot arī, nu, arī laicīgs cilvēks, un tur nav vajadzīgi pētīt. Tas jau ir tam mēs esam gājuši cauri. Jā. Ja ir tautības, kas ļoti grib tiksim, tā saradoties ar tikai savu tautību, tautības pārstāvi, un tad mēs redzam, ka ir konkrētas medicīnas, kas traucējumi un tam līdzīgi. Vārdsakot, asins grēks, risks, nu, nav jāpierāda. Tas ir skaidrs, un tas ir nopietns. Tas ir tāds lielā apsūdzība, manuprāt, kas acīs krīt. Otrā ir nu, tā identitāte. Par to varbūt nebija tik daudz tā tiešā veidā runāt filmā. Bet pirmkārt, identitāte ar domu, kas es esmu, ja? Izpratne, kas es esmu. Un pats fakts, ka cilvēki iesniedz savus gēnus, nu, nosūta šo paraugu uz datubāzi, pats tas fakts nozīmē, ka kaut kas viņam lika kaut kāds aizdomas vai...
Jā, tas parādās filmā, ka ir aizdomas, ka nu, mans tēvs nav mans īstais tēvs, jā.
Jā, un tas nav nemaz tāds kaut kāds, nezinu, sajūtu līmenis, viņš vienkārši paskatās spogulī, redz, ka esmu blonda, man ir zils acis, un bet vispārēj manā ģimenē ir tumsnē. Nu, skaidrs, ka viņiem rodas jautājums, nu, pagamām, nu, saka, kā ir, esmu adaptēta vai kā. Tas ir svarīgi. Ir sevišķi pusaudžu gados, ka tev vienkārši jāaiziet tam cauri, jāatbildz jautājumu, kas es esmu, lai varētu būvēt sevi kā personību. Tev tomēr jāapzinās, nu, kas ir mani vecāki, kas ir manas saknes, no kā es nāk, no kurienes nāk šīs manas, teiksim, dotības vai tamlīdzīgi. Tas ir svarīgi, jo vairāk mēs uzinām par ģenētiku, jo vairāk mēs saprotam, cik liela nozīme ir ģenētiskajam mantojumam, grib vai negrib. Un tu, protams, neesi tas, kas ir tev vecāki, bet tā, tas palīdz apzināties, un tad, kad tu zini, vismaz saliest to puzli kopā, tu vari tīri psiholoģiski tikt nākamajā līmenī. Un, ja neatbildes to jautājumu, tad, nu, tad tas vajā. Un mēs to redzam no adopcijas gadījumos, kur jāpiebilst, ka šobrīd labākā praksa ir atvērtās adopcijas, kas nozīmē, ka bērni zina, ka ir adoptēti, un nu jā, citās valstīs arī ir iespēja, mums no 18 gadiem, bet nu, ir iespēja uzzināt tieši vārdu uzvārdu un tā.
Jā, var arī, ir iespēja arī satikt to, nu, to īsto vecāku, ja, kurš ir zaudējis tās aprūpas tiesības vai tam līdzīgi.
Jā, jā. Un tas ir svarīgi, un cilvēki to meklē, un tas ir svarīgi viņam pašam saprast. Tad tas ir identitāte, varbūt tik daudz nebija tajā filmā. Vēl arī tas, ka, nu, arī tāds fenomens, ko varētu psihologi labāk izstāstīt, bet ka šī daudz no šiem bērniem varbūt nemeklē tieši to pašu tēvu, bet meklē tās pusmās, pusbrāļus. Redz, ar to arī sākās tas stāsts, ka viņi tā kā izskaidroja, ka vajadzētu būt kādiem diviem, trim.
Jā, nu, kas būtu tā legālā praksa no viena donora, ja?
No viena donora, jā. Un tas ir arī kaut kas interesants, ka viņi meklē tieši tos savus. It kā pasaulē nebūtu, nevarētu atrast draudzenes vai draugs, bet māsa un brāls tas ir kaut kas īpašs. Tas arī atbalstos šajā grāmatā, ka bērniem un arī pieaugušiem ir vēlme satikt savu radinieku, kas, nu, var teikt, ka dvēseles radinieks var būt. Nu, ja tev kopīgs ir 90% gēni, tad skaidrs, ka tur būs vieglāk atrast kopīgu valodu un kopīgas intereses un tas tāds kopības mierinājums. Tad vēl bija tēma par to, kas ir arī, man liekas, ka samērā vienkārša apsūdzība ir par tiem meliem, ja? Ka šis ārsts lietoja savu materiālu, lai gan viņi bija atnests konkrēts materiāls, jā, ko lietot. Nu, tas ir nu, tā ir krāpšana, ja? Tas būtu ļoti vienkārši. Nu, tad, es nezinu, vai ir likumi. Viņi tur mēģināja pēc likumiem, bet kas bija grāmatā vēl arī apspriest, bija par medicīniskiem riskiem. Tātad šis ārsts pats cieta no autoimūnām slimībām.
Jā.
Un bērni apliecināja, ka arī viņi ir mantojuši šīs slimības. Šobrīd mēs zinām daudz vairāk par šīm slimībām, kas var iedzimt, kuras pāris konkrēti gēni, teiksim, kas iedzimst, vai arī ir predispozīcija, bet uz to visu nevar pārbaudīt. Ja, un, nu, to arī var tāds parasts cilvēks saprast, ka mēs negribam, nu, mēs nevaram lietot tādu materiālu, ko, nu, donējas cilvēks, kam ir iedzimts skaitas. Nu labi, mēs dažas lietas mēs pārbaudam, ja, praksi, bet mēs visu nevaram pārbaudīt, visu tos gēnus, visu tās lietas, kas var iedzimt, to mēs, un tā ir netaisnība. Un turklāt vēl arī tas, ka cilvēki nezin, ja viņi nezina, kas viņi donors, viņi nezin arī viņa slimības vēsturi, viņi arī nevar tā preventīvi rīkoties, ja. Bija gadījums, kad sievieta centās sazināties, atrast savu donoru, lai atrisināt savus tās veselības problēmas, bet viņi nepiekļuva laikā un beigās viņi nomir. Tās arī ir sava veida tiesības zināt, piekļūt savas ģimenes medicīniskajā vēsturē.
Jā.
Bet tas aspekts, ko es gribētu uzsvērt, bet kas nebija grāmatā.
Un kas bija filmā, ja?
Kas bija filmā, ka par donoriem man ir aizdoms, ka kļūst arī cilvēki, kas dabiskā veidā netiktu tik tālu kā līdz laulībā un bērniem. Proti ir kaut kāds, teiksim, psiholoģiskas novirzes.
Jā.
Nu, ko tu nevar pārbaudīt, vai cilvēks var melot. Tur vajag psihiatra izziņa, bet nu, kurš gan nevar tā būt psihiatra notāvot no cilvēku uz 15 minūtēm. Vai sakot, ka tiek izmanto donoru materiāls no cilvēkiem, kas nu, dzīvē viņš neizveidot attiecības. Nu, veselīgs, domāju. Tik tālu, ka aizietu līdz bērnu radīšanai, līdz laulībai un tādām. Un tas ir biedējoši, ka tiek mantotas lietas kā, neteiksim, predispozīcija uz depresiju, uz šizofrēniju un tādām lietām.
Jā.
Tas nu, arī no dzīves. Un vai nodoms, vai ārsta nodoms, ja kāda attaisnoja viņa rīcība. Man liekas, ka tā filmas daļa ir lieka. Man liekas, ka nodoms nav svarīgs.
Netaisnība paliek netaisnība un nav būtiski, ko viņš pats, kā viņš pats sev to pamatoja.
Kā, varbūt viņš tad arī labu iemeslu daļu, bet kāda tam nozīme? Tas, man liekas, ka tas ir svarīgi bērniem, lai viņi mēģinātu kaut kā prātā viņu attaisnot, kaut kā viņa rīcību nu, tā kā padarīt baltāku. Bet fakti ir tādi, ka ir izdarīts nodarījums un tas ir apzināts. Mēs zinām, ka no mākslīgās apaugļošanas rodas bērni, viņi manto, nu, varas, ka tik Jā. Tālu jau mēs zinām.
Jā.
Un viņš pilnīgi to apzinājās, un man liekas, ka tur nodoms vai spekulācijas par to, ka tas bija tā kā kaut kādas sektas ietekmē, vai tās idejas, ja, tur pavairot āriešu rasu, vai tam, nu, tas pat nav svarīgi.
Jā. Man ir pēdējais jautājums, Alīna. Tagad ir iznākusi grāmata, bet es saprotu, ka nu, nevar runāt par to, ka Latvijā tagad būtu jauna nevalstiskā organizācija, bērni vispirms, un ka drīzāk nu, grāmata izdeva asociācija ģimene, jā, un arī portāls Telos publicēja fragmentus, nu, ka tās mums tās it kā bērnu dabīgo tiesību aizstāvošās organizācijas ir tādas, kādas viņas ir, un viņas turpina savu darbu, cenšas nešķelties un tam līdzīgi. Sakiet, vai jums ir, ja jūs, kas esat nu, tā padziļināti, ne tikai rakstījusi rakstus, bet arī nu, tā kā tulkojusi un izgājusi cauri visam tam materiālam, kas ir grāmatā un ko ir savākusi šī organizācija, kas atrodas ASV, proti, bērni vispirms. Vai jums ir kaut kādi likumprojekti Latvijai? Vai jums ir kaut kāds ierosinājums, kas jūs prāt būtu steidzīgs Latvijas situācijai? Vai jums ir kaut kāda... Nu, teiksim tā, pilsoniskā prasība, vēlme, aicinājums, pamudinājums, kaut ko Latvijā izdarīt?
Jā, šobrīd tā kustība ir, nu, teiksim tā, aprobežojas ar mani, ar manām iespējām, un man liekas, ka labākā stratēģija ir darīt visām ģimenes organizācijām vai entuziastiem vai dombiedriem visiem, strādāt uz kaut kādam vienu likumprojektu un tad otru un tad nu, var sakot, ka apvienoties, jo tad ir spēks. Bet, ja runā, teiksim, par vispār par kustību, par globālo kustību, tad šajā grāmatā ir jau pirmās iestrādnes, kad katrs nodaļas beigās ir arī ieteikumi, nu kā šīs idejas iedzīvināt likumos un arī personīgajā dzīvē. Ja runā par to, kas Latvijā trūkst, nu tīri tā statistiski lielākā problēma ir tomēr šī šķiršanās. Mm-hmm. Ja es atgādināšu to katru dienu, es tā par to domāju, ka ir pusi no nepilngadīgiem bērniem dzīvo ar vienu vecāku.
50% Latvijā, jā?
Jā.
Ārās.
Jā, nepilngadīgi. Tas viss kaut ko nozīmē. Tas nozīmē arī kas mums būs vēlāk, jo šī neprasme, nevar būt neizpratne, ko nozīmē ģimenes dzīve, laulības, stabilas attiecības, tas jau mantojās, ja vien to nepārmācās kaut kā. Jā, labi, bet šķiršanās. Manuprāt, tas, ka mums pagājuši gadu vai aizpagājuši gadu atviegloja vēl vairāk šķiršanos procesu, bez jebkādas pretestības. Man liekas, ka to vienkārši nevalstiskās organizācijas nepamanīja.
Mm-hmm. Nepamanīja, jā, iztas.
Un pat bija, nu, tas bija tik ciniski, ka pateica, ka tas varbūt pat var stiprināt laulības institūtu.
Jā.
Man liekas, ka tas bija tik ātri nu, izgāja cauri tas likumprojekts, jo viņš bija savies ar arī citiem kodiem mantiskiem jautājumiem. Nu, vārdsakot, manuprāt, ir jāstrādā pie šķiršanās apgrūtināšanas.
Uh-huh.
Tur neieslīgsim detaļās, bet ir valsts, kas ir gājušas atpakaļ, teiksim, atkāpšās no šīs valsts, bet tad vairāk ir jāstrādā, teiksim, tā uz nu, laulības stiprināšanas inestīvām. Tas arī tā sarežģīti, bet tas ir nevalstisko organizāciju un baznīcas darbs palīdzēt pāriem iziet cauri grūtībām. Un vispār sekmēt šo, nu, veicināt kultūru tādu, kas nu, strādā pie savām attiecībām.
Jā.
Iziet cauri grūtībām. Mm-hmm. Kas nesaka, nu, paliksim kopā, kamēr mums ir labi un viegli. Otrs ir tomēr tā medicīniskā apaugļošana, jo par to neviens, nu, tur maz runā. Bet jāsaprot, tā kā tie grāmatā, tu sauc par neauglības ārstēšanas industriju, tas ir biznes. Mums ir likumdošana ļoti neizstrādā, teiksim, tā šajā neregulēšo industriju ir jāpasaka tomēr, ka nu, šo labākajā gadījumā tas, no tās būtu jāatsakās. Ja tas ir kardināli, ja var nu, tā pa pussolīšiem iet, tad tas ir jāpiedāvā, teiksim, tā tikai pāriem sievietes, laulā tas sievietes un vīrieši pārim, jāatsausoties atkal uz tām bērnu tiesībām, pamatu vajadzībām. Otrkārt, jāatsakās no šīs embrija sasaldēšanas programmas, jo tas padara to domu par bērnu, ka bērns ir laboratoriska manipulācija. Nu, to arī, man liekas, ka laicīgs cilvēks var tā kā vismaz intuitīvi saprast, ka
nu, ka jums tas, jūs trešais bērns ir tur tajā saldētavā, ja, un jūs gaidat brīdi, kad jūs viņu implantēsiet. Tas ir kaut kādā tādā veidā psiholoģiski darbojās, ja viņu sasaldē.
Jā, kad tu skaties saviem bērniem, tu zini, ka man vēl tur ir, vēl divi ir sasaldēti.
Jā.
Un tā apziņa ir mokoša, un tāpēc arī cilvēki negrib iznīcināt vai ziedot zinātnei. Vai citam pārim.
Jo lai gan tie ir embriji, un lai gan visi nu, apgalvo, ka tie tās tikai šūnas un tā, viņi tomēr kaut kādā līmenī apzinās, ka tie viņu reālie pēcnācēji, vai jā, ne, kur jau ir. Jā.
Ar konkrētām pazīmēm. Un ka viņas
dzimumu un tā tā.
Jā. Jā. Un, nu, vārdsakot, medicīnas kā apaugļošana būtu ļoti stingri jārevedē un jāreglamentē un jāieliek tomēr kaut kādas tādi pamati. Turklāt ir jāiestrādā vairāk nu, tādas aizsardzības pret surrogācijas praksi.
Mm-hmm.
Un arī vēl es gribēju uzsvērt par Latvijas kontekstu, ka nu, tā ošana donēšana, ja, mums bija tas jautājums kaut kāds vairākas gads atpakaļ, ja, ka bija
ierosinājums. Piketi bija un tā tālāk.
Jā, un man tā iekšējā tāda neizpratne bija tāda, ka kā mēs varējām nepierādīt, ka ošana donēšana ir vispār sievieti bīstam.
Mēs mēģinājām to pierādīt, to vairāk cilvēki rakstīja presē, bet tā bija tobrīd tāda ārprātīga ažiotāža no kreis progresīvās puses, ka likās, ka nu, kaut kādā veidā ierobežot sievietēm ošana donēšanas praksi būtu tā kā noziegums pret šīm sievietēm. Tas gandrīz tā izklausījās. Atcerieties, Alīna, kāda bija liela ažiotāža par šo?
Es biju nedaudz jaunāka. Varbūt es, jā, tā kā es nebija ģimene, man nebija savas ģimenes, es varbūt tā neizjūtu to sāpi. Bet šobrīd tas, ko mēs zinām par ošanu donēšanas bīstamību pašām sievietēm, pirmkārt to, ka šādu par ilgtermiņu ietekmi šādu pētījumu nav vēl aizvien, un viņš netaisās, un viņš negrib pētīt, tāpēc, ka tas sagraut šo industriju. Bet ir šie signāli, par, ka ir, nu, ir pat nāves gadījumi, ir pat krūšu, krūtsvēža risks, ka ir, jā, pat neauglība iestaisies, un, un kas tur vēl ne, vārds, ko tas risks ir konkrēts, un, un man liekas, ka tas ir pietiekami, šie medicīniski apsvērumi pietiekams arguments, lai vismaz nopauzētu šo visu praksi. Un otrs ir Latvijā, es jau pagājuši, kad rakstīju Nacionālajā veselības dienestam, jautāju, nu kā tad ir to donoru datubāzi? Es tieši domāju par donoru
Par ko šo, tika solīts, ka viņa būs uztaisīta jau sen, vai ne? Jau 18.
gadā, un pagājuši gadu vēl nebija, šogad vēlreiz aizrakstīju, atbildes vēl nav, un es nesaprotu, kā var turpināt šī praksē darboties. Es domāju, dzimšu un ziedošana bez datubāzes. Nu, jo tas nozīmē, nu, tas ir tie paši visi riski, ko, kas ir minēti filmā un, un grāmatā. Un, nu, tie būtu pirmie jautājumi, kas, nu, pie kā vajadzētu strādāt un lobēt, un, un kurus vajadzētu kā sakārtot atkarībā no atsaucības.
Kāda ir Saimā, piemēram, vai ne?
Jā.
Jā. Liels paldies, Alīna. Es biju studijā ar Alīnu Ozoliņu, kas ir grāmatas bērni vispirms tulkotāja. Un jūs klausījāties Telos aplādi. Liels paldies, Alīna.
Paldies.
Uz tikšanos nākamreiz. Paldies.